Tak dobré ráno, zdravím vás a vítám vás všechny, co jste dnes dorazili na bohoslužbu zde na Žižkově. Pro vás, co mě neznáte, tak se jmenuji Tomáš. Je to z toho důvodu, kdybyste za mnou pak chtěli po bohoslužbě přijít, tak aspoň někoho znáte, pokud jste tu nový, tak můžete přijít a zeptat se, nebo třeba říct, ať mluvím pomalejc. Budu dnešní moderátor a zároveň tak nějak o mém jmenovci bude dnešní kázání. A jak můžete vidět za mnou, tak celý název dnešního kázání je O co přišel Tomáš, neboli můj jmenovec, a neb dary vzkříšeného lidem. A dnešní kázání bude mít starý známý, dnes už host, Honza Assony. Starý známý říkám, protože v roce 1995 až 2004, doufám, že to říkám správně, tak právě zde na Žižkově Honza působil jako kazatel a nyní je v Olomouci. Kromě toho kázání, tak zde budeme dnes ještě číst biblické texty, uslyšíme písně v podání skupiny Svítá a také budeme mít speciální událost, což je požehnání dítěte Nikolase Vajla. A na úvod se pomodlím. Pane Ježíš, tak moc děkuji za další neděli, kterou si nám dal. Děkuji ti, že i tak už může být jaro. Skoro až léto, že může být krásně, a tak děkuji ti za to, že tady můžeme být takhle společně, kolik nás tady může být, a tak prosím tě o tvoje požehnání, tvoji přítomnost Ducha Svatého, aby si k nám promlouval skrze Honzovo kázání, aby si ke každému z nás promlouval i skrze písně, skrze celou tuhletu bohoslužbu, aby jsme si s toho všichni mohli odnést to, co každému z nás jednotlivě chceš do našeho života říct. A tak ti za to děkuju, že máme tuhle výsadu se tady v téhle svobodné zemi takhle scházet a společně se tady i tak společně se tak spojovat pod tebou a společně i tak čerpat. Amen. Tak krátké vysvětlení, co jsem našel v dokumentu naší církve bratrské o tom, co je požehnání dítě. A tomu se rozumí akt vyjádření rodičů, že dítě jsou svěřeným darem od Boha a jemu také patří. A vyprošují tak touto formou požehnání jemu jim společně před celým sborem. A teď již teda poprosím již to zmiňované požehnání.
Petr a Kristýna do tohoto shromáždění přinesli svého syna Nikolase, abychom se za něho modlili a prosili o to, aby mu Pán Bůh požehnal a nejen jemu, ale také jeho rodičům. Vždycky mě udivuje, že Pán Bůh nám lidem svěřil mnohé dary. A udivuje mě to, že nám svěřil i jeden z těch největších darů, totiž podílet se na daru života. Pán Bůh měl odvahu tohleto učinit. A tak i vám svěřil druhého syna, Nikolase. Vy už víte, co to, alespoň trošku, co to znamená mít syna a vychovávat ho, takže už vám není třeba příliš říkat, co vás asi čeká. Chtěl bych vám povědět, že máte tu velkou výsadu, že pro vaši víru patří do Božího království a patří do Božího lidu spolu s vámi i vaše děti. A spolu s vámi budou moci poznávat Pána Boha, to, jak nás miluje, jak je k nám milosrdný a jak nám dává naději i ve chvílích, které jsou těžké, a jak nám dává moudrost pro chvíle, které jsou hezké a dobré. Jako izraelští rodiče přinášeli své děti do chrámu, aby s nimi předstupovali před Hospodina, tak dnes Petr a Kristýna přináší svého syna Nikolase, aby nám ho představili a abychom se za něho modlili. A stejně jako kdysi prosili Pána Ježíše rodiče, aby se za jejich děti modlil, a jako Pán Ježíš bral děti do náručí a žehnal jim, tak podobně i my chceme dnes prosit za Nikolase. Kristýno a Petře, přinesli jste svého krásného syna Nikolase do tohoto zhromáždění, abychom za něj spolu s vámi poděkovali a vyprošovali mu Boží požehnání. A tak tím vyjadřujete a přihlašujete se k tomu, že děti jsou požehnáním od Hospodina. A také chcete slíbit, že své syny a teď svého syna Nikolase chcete vychovávat v Boží bázni, v Boží lásce a chcete mu odkrývat tajemství víry v Pána Ježíše Krista. A také chcete slíbit, že mu budete příkladem života a povedete ho tak, aby mohl vyrůstat i uprostřed společenství církve. Jestli je tomu tak a jestli se k tomuto vyznání a slibu můžete připojit, tak prosím odpovězte, s důvěrou v Boží pomoc slibujeme. Než budeme prosit o požehnání a než budu vkládat ruce na Nikolase, tak jsem poprosil dědečky o modlitbu. Prosím, povstaňme.
Společenství ho provázel svojí láskou, svojí milostí a svojí moudrostí. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že tvoje láska nás provází celým životem. Tvoje láska i požehnání. A děkuji ti za to, že můžeme přijímat tvé požehnání i v našich vnoučcích. A tak v tuto chvíli ti chci děkovat za svěření tohoto pokladu a chci tě prosit za to, aby si Nikolase nesl na svých rukou, aby jsi ho provázel svojí láskou, aby jsi ho vedl životem podle své vůle, aby jsi mu žehnal, ukazoval cestu. Prosím tě o to, aby si působil na jeho životní dráhu tak, aby pochopil tvoji lásku a našel jí a našel i tebe a nosil tě v srdci. Zůstávej, prosím tě, s ním. Amen.
Dobrý Bože, děkujeme ti za Kristýnu a Petra. Ty jsi jejich Bohem a ty víš, že na tebe spoléhají, s tebou počítají, chtějí žít ke tvé cti a slávě a chtějí naplnit i své životní poslání. Děkujeme ti za to, že jsi jim svěřil dva syny, zvlášť děkujeme za Nikolase. A tak tě prosíme, aby tvá milost spočívala na celé rodině. Amen. Necháte si ho, nebo ho mám vzít? Tak pojď, půjdeš ke. Nikolasi, ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Pán Bůh vám požehnej.
Thank you.
Tak jo, děkuju moc za první blok písní kapele Svíta. Bylo to velmi energické a naplňující, takže už se těším potom i na druhou část. A teď poprosím všechny děti, které půjdou do besídky, aby, co se nebojí, aby sem přišli sem ke mně na stupínek. Na stupínek, pojďte sem za mnou. Takhle vás všechny aspoň sjednotíme na jedno místo, aby se pak mohli jít společně. A nevím, jestli jste tady byli, nebo si pamatujete minule před měsícem asi, tak Martin Vejvoda, tak vám vysvětloval jako moderátor, že co děláme na frisbíčku vždycky na dorostě nebo na mládeži, že se takhle jako vytvoříme takový kolečko společně, chytíme se za ramena a děláme to z toho důvodu, že jednak před zápasem, že se chceme jako sjednotit jako společně ten tým a zároveň po zápase se soupeřema, protože chceme jim dát takový jako respekt a říct si, jaká ta hra byla. A vás teď čeká taky taková, ne úplně zápas, ale besídka. A já bych se tady za vás takhle společně chtěl pomodlit, taky nevím, jestli se můžete takhle chytnout za ramena společně, jestli vás to nevadí, tak. Super, díky. Pane Ježíši, tak moc děkuji za děti, které tady ve sboru máme. Děkuji ti za všechny tyhle děcka, co tady dneska můžou být. A tak prosím tě o tvoje požehnání pro ně dneska v besídce, aby si k ním promlouval skrze besídkový vedoucí, aby tak mohli cítit i tvoji lásku, tvoji přítomnost a skrze tu atmosféru a aby si tam s nima byl. A tak ještě jednou moc děkuju, že tady ve sboru děti máme, že to je tak budoucnost a požehnání pro náš sbor. Amen. Jo, můžete jít do besídky. Tak a jak jsem zmiňoval na začátku úplně, tak dneska to bude trochu o mém jmenovci. A zakončíme tak tím celou sérii zápasů Ježíše o člověka. A dnes uslyšíme o, možná už jste někdy slyšeli ten pojem o nevěřícím Tomášovi. A ten pojem je známý i v nekřesťanském prostředí, kultuře. A já osobně sám jsem si s tím tak nějak musel naučit žít a už mi to za stolik lidí neříká, ale občas se to používá a to označení. A v podstatě tak časově budeme pokračovat v tom velikonočním příběhu, neboli v podstatě, co se stalo po ukřižování a vzkříšení. A teď bych poprosil Jarmilu Skopkovou, aby přečetla biblické texty, které jako podklad k dnešnímu kázání a poté rovnou Honzu a Sonyho o kázání.
Hospodin je síla má i moje píseň, stal se mou spásou. Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice koná mocné činy. Hospodinova pravice se vyvýšila. Hospodinova pravice koná mocné činy. Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o hospodinových činech. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim. Viděla jsem pána a toto mi řekl. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám. Jako mne poslal otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. A komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní mu řekli, viděli jsme pána. Odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.
Hele, sestry, milí bratři, je mi velkým potěšením, že tady mohu být s vámi a že vlastně je to přesně 20 let, to bude asi teď v červnu, je to 20 let, kdy jsem z tohoto sboru odcházel po té, co jsme prožili společně kus života a myslím, že jsme prožili spolu hodně zajímavých věcí. Je mi milé tady vidět moje kolegy, Daniel Komrska, ten mě provází stále. To vyznělo špatně, já jsem si ho do Brna vyžádal. Jsem rád, že vidím Petra Jareše s manželkou, samozřejmě taky Noemi. Jsem rád, že pořád ještě poznávám mnohé z vás. A jsem rád, že mnohé z vás nepoznávám. Protože se vlastně i tento sbor posunul někam dál a žije. A to je pro mě potěšením. Chtěl bych vám vyřídit pozdravy z olomouckého sboru. Vy, kteří víte něco o mé historii, tak já jsem se narodil v Ostravě, pak jsem skončil v Praze, potom tento sbor, a tomu budu na dosmrti vděčný za dvě věci, jak jste mě přijali, ale potom ta druhá, že jste mi tady vychovali manželku. Takže tady jsem se oženil, potom jsme se přestěhovali do Brna, teď jsme v Olomouci. Kdo ví, co bude dál. Ale postupně zmenšujeme, tak vám vyřizuji pozdrav z našeho, řekl bych, malého olomouckého sboru, tedy pozdrav z Moravy. Chtěl bych spolu s vámi se zaměřit na jeden z velikonočních příběhů, povelikonočních příběhů zjevování Pána Ježíše Krista. Těch zjevování Pána Ježíše bylo víc. Různým způsobem se Pán Ježíš ukazoval různým lidem. S některými nemluvil, někteří ho nepoznávali. Nevím, jestli jste si toho všimli, že po vzkříšení to nebylo vůbec jednoduché, že by poznali Pána Ježíše. A skoro si myslím, že je to pro nás až matoucí. My bychom čekali, že každý, kdo ho uvidí, tak řekl, je, tebe jsem ani nečekal. A okamžitě by věděli, že to je Pán Ježíš. A víte, to tak není. Tak Marie Magdalská, ta s ním mluví jako se zahradníkem a vůbec netuší, kdo to je. Učedníci taky v určitých chvílích, kdo to tam na tom břehu je? Není to? No je to Pán. Tak různými způsoby se Pán Ježíš zjevuje a my dnes máme před sebou setkání, které vlastně se událo bezprostředně po vzkříšení, ve chvíli, kdy to ví jenom několik lidí, ví to ženy, které to pověděli učedníkům, tedy apoštolům posléze, a oni tomu tak věřili nebo nevěřili. Byli spolu, já se tady pokusím zprovoznit, nevím, kam mám klikat. Dejte mi prosím chvíli čas. Tak, už jsme tam. Byli spolu. A byli spolu za zavřenými dveřmi. Prožili spolu 3 roky, v nichž byli blízko Pánu Ježíši, cítili se v bezpečí, vkládali do něho obrovské naděje. Mnoha věcem nerozuměli, ale nakonec to tak jako viděli, že Idav pochopil, že on je král na Květnou neděli, jenomže pak přišel ten obrovský propad a najednou jejich mistr je na kříži. Emocionálně si to vůbec nedokážu představit. Stejně si jako vlastně neumím představit, jaké to muselo být, když se Pán Ježíš zjevil, když spolu byli za zavřenými dveřmi. Tentokrát v době jakési krize. Ta zloba, která byla namířena proti Pánu Ježíši, zcela jistě byla namířena i proti jeho učedníkům. A zcela jistě měli oprávněně strach z toho, že i na ně by se mohla vrhnout židovská rada, a nejenom ona, ale také ty zástupy, které křičeli ukřižuj, tak vlastně se nedivíme, že společně byli za zavřenými dveřmi, máme to zjevně popsáno, že ze strachu před Židy byli schováni. Vnitřní zklamání, dozajista i zmatek a vnější nebezpečí. To je to, co je v tuto chvíli zhromažďuje. A my víme, že to nejsou jenom těžké chvíle, které nás zhromažďují spolu. Společný nepřítel vždycky spojí ty, kteří jsou jinak i nespojitelní. A v tuto chvíli jsou tedy za zavřenými dveřmi. A jeden z nich tam nebyl. Nebyl mezi nimi tenkrát Tomáš. Nás zajímá, myslím si, že každého z nás asi zajímá, a proč tam nebyl. Musíme asi zůstat pokorně u toho, že kdyby to bylo nějak zvlášť důležité, tak nám to autoři evangelií nechají zaznamenáno. Tedy je to tak trochu asi druhotná záležitost, proč s nimi nebyl, a my můžeme jenom předpokládat, a je to takové úskalí, je to takové pokušení pustit se do toho, pokusit se vyjmenovat a nebo hledat, jaké mohly být ty motivy, proč Tomáš mezi nimi nebyl. Tak já tomu pokušení na chviličku podlehnu, ale vězte, že teď podléhám pokušení a že k tomu podstatnému se vrátím. Docela si umím představit, že Tomáš s nimi nebyl z nějakých ryze praktických důvodů. Šel nakoupit, potřeboval si něco vyřídit, prostě to se opravdu mohlo stát, a tato varianta je pravděpodobná i proto, protože to neznamenalo, že by se svými kolegy, učedníky, že by nějak rozvázal úplně všechny kontakty, protože oni s ním potom mluví a potom zase už po druhé s nimi je společně. A vůbec netuší, jestli se tam objeví vzkříšený Pán nebo neobjeví, ale prostě zase je s nimi. Tedy asi to neznamená, a to můžeme poměrně pravděpodobně předpokládat, že by s nimi nějak rozvázal kontakty. Umím si také velice dobře představit, že, a v tomto ohledu jsem rád za tu postavu Tomáše, že pro něho to muselo být jaksi nesmírně těžké, protože ten propad nadějí, kterého byl svědkem na kříži, byl zkrátka obrovský. Tak si představte, 3 roky se živí nějaká naděje, že on je ten Mesiáš, který v pohledu vlastně všech by měl přinést jaksi politickou svobodu a strestat všechny protivníky. A teď najednou všechny ty naděje nějak padnou. A Tomáš tam je vykreslen jako ten, kterému když řekli, že jako Pán je vzkříšen a objevil se uprostřed nich, tak to byla tak obrovská a tak nepravděpodobná záležitost, že spíš věřil tomu, že měli nějakou společnou halucinaci, než že by to mohla být pravda. A v Tomášovi, který se dle mého soudu mohl bát nového zklamání. Není tomu tak s námi, že když prožijeme nějaké zklamání, řekněme v lásce, tak potom už se bojíme milovat, protože se bojíme dalšího zklamání. A než znovu Tomáš získá nějakou naději, má strach, aby znovu nebyl zklamán, tak to prostě bude chvíli trvat. A myslím si, že Tomáš je potřebná postava pro mnoho lidí, pro mnoho křesťanů. Jako kdo z nás by nepochyboval o vzkříšení? Je to stejně nepravděpodobné, možná ještě mnohem nepravděpodobnější, než bychom si mysleli, a úplně stejně nepravděpodobné, jako to bylo kdysi. A Tomáš tam je jako zástupce všech nás, kteří si klademe otazníky nad tím, kdo se jim to vlastně zjevil. Tomáš mohl mít strach z nového zklamání. A snad ještě jednu věc zmíním, a ta mi přijde docela důležitá. Totiž pokud Tomáš věděl, že Ježíš byl ukřižován na kříži, tak věděl, že když se sejdou učedníci, tak tam Ježíš nebude. To byla přirozená, to byl přirozený důsledek všech dějů. A tady si můžeme položit tu otázku, anebo tedy povědět, proč být ve společenství, kde není Ježíš. To už prostě není tak důležité. Fajn, je to dobré lidské společenství, jsme kamarádi, prožili jsme 3 roky něco společně s tímhletím mistrem, ale pokud už tam není, proč? Už můžu si jít po svých taky tak trošku. Tedy společenství bez Ježíše už netáhne tolik jako společenství s Ježíšem. A platí to nejenom v dobách krize. Platí to v každé době. A tak si znovu a znovu říkám, jakým způsobem uvažujeme o církvi, a teď myslím církev, jejíž nejvlastní definicí je právě to, co teď tady jsme. Jako společenství těch, kteří chválí Hospodina, vzývají ho, věří, že je uprostřed nich. Chtějí mu poděkovat, chtějí ho prosit a chtějí mu naslouchat. Toto shromáždění, toto setkání, to je nejvlastnější církev, ale toto setkání, pokud se stane jenom nějakým klubem, v němž čekáme, jak dobrá přednáška zazní, jestli nás bude kazatel nudit, nebo nás kazatel nebude nudit, nebo to bude lepší nebo horší, tak je to ještě něco jiného, než když přicházíme do tohoto prostoru proto, že tady bude Ježíš. A že pokud nám to tak nějak se upozadí, tahle ta myšlenka, tak se dostanou do popředí mnohé jiné myšlenky. A to společenství se stane čím dál tím ličtějším, což nakonec není špatně. Je dobře, že jsme spolu, řekl bych i jen tak. Ale to, co vlastně tvoří církev, je Pán Ježíš, který je uprostřed církve, uprostřed své církve. A tam, kde je Pán Ježíš uprostřed své církve, tam smíme očekávat, že přinese cosi jedinečného, cosi neopakovatelného do našich obav, starostí, bezstarostnosti, radosti, spokojenosti, obav a strachu. Tedy nás, křesťany, mohou vést různé důvody k tomu, proč nakonec jsme spolu. Ale všechno to je nic, pokud si nejsme jisti a pokud nevěříme tomu, že tam bude Ježíš. Za vším naším setkáváním musí být víra, že on tam bude. A že on tam bude, že se ukáže způsobem, který já pochopím, způsobem, který pro mě bude najednou živým a který mi dodá to, co mi vlastně nikdo jiný a nikde jinde dát nemůže. A tady se chci vrátit k Tomášovi, jako uvědomil jsem si, že toto byl úvod, ale ten zbytek snad už nebude tak dlouhý. Chci se vrátit k Tomášovi, o co vlastně přišel, když tam nebyl, když nepočítal s tím, že by tam mohl být ukřižovaný Ježíš. Je to několik věcí, 5 věcí, které se tenkrát staly, které učedníci potřebovali vědět. A nejenom oni. Jsou to věci, které potřebuje vědět každý z nás. To setkání za zavřenými dveřmi bylo v mnoha ohledech jedinečné a neopakovatelné, ale přesto jsou tam věci, které si smíme přivlastnit. A ta první je, že za těmi zavřenými dveřmi se stalo to, že oni poznali, ne že je ukřižovaný, to už byl, ne že je v hrobě, že je po smrti, ale že on je s nimi a je živý. To je to, co v tuto chvíli potřebovali vědět apoštolové, učedníci, kteří prošli takovou obrovskou turbulencí vlastní víry a vlastních nadějí a určitě to bylo spojeno s mnoha emocemi, které v tuto chvíli prožívali. A najednou v tom světě, kde všichni měli za to, že je mrtev a že je to vyřízeno, on jim najednou ukazuje, já jsem tady a já jsem živ. Žijeme ve světě, kde mnozí řeknou, Bůh není, někteří možná řeknou, Bůh je mrtev, tak nám to říkají někteří filozofové. To, co se dozvídáme a to, co prožíváme tady společně, je to, že Ježíš žije. Žije v mém životě, žije ve vašich životech. Vždyť to, že jste tady, je svědectvím toho, že Ježíš žije, že s ním žijete, že se vám dává různým způsobem poznat. A tak jsme si navzájem svědectvím o tom, že naše víra není planá. A tak když jsem součástí takového společenství a zrovna mám mnohé otázky ve svém životě a Pána Boha nevidím, necítím a jsem uprostřed společenství, tak jste mi všichni povzbuzením mé víry, že on žije a že já tomu smím také věřit a že v to smím také doufat. Tedy to je to, co Tomáš neprožil. Neprožil tu zkušenost, že on je a že žije, že není v hrobě a že ty ženy, které už to říkali, kterým se Pán Ježíš, jaká to potupa pro muže, zjevil nejprve ženám. To druhé. Pán Ježíš přináší slovo pokoje. Pokoj vám. Zcela jistě to zaznělo v té formě šalom. Asi si to umíme představit, vystrašení učedníci, kteří vůbec netuší, jaká je jejich přítomnost, jaká bude jejich budoucnost. A teď najednou ho vidí, vidí ho živého, vidí ho už v oslaveném těle, které je jiné než to naše pozemské. A on jim říká a vlastně udílí pokoj. A to je slovo, které naplňuje jejich duši takovým způsobem, že to z lidské duše úplně vypudí jakoby veškerý strach, veškeré obavy. To je to, co působí tu obrovskou změnu v životech. To je to, co z těch, kteří tam jsou za zavřenými dveřmi, tak jakoby lusknutím prstu udělá odvážné učedníky, kteří vyjdou ven a začnou kázat ukřižovaného Krista, děj se, co děj. S tím, že je zatkne velerada, což nakonec i udělala, a oni budou mít odvahu říct, co je důležitější, poslouchat Boha anebo lidi. A odešli. Stejně tak, dva učedníci, kteří šli na cestě do Emaus, a Pán Ježíš se k ním připojil, dlouho netuší vůbec, kdo to je, takový podivný cizinec, který asi spadl z Marzu, protože vůbec netušil, která bije, a tak mu to vysvětlovali. A tak mu říkají, už je pozdě, už je večer, ten v těch končinách vždycky byl nebezpečný, lupiči, divá zvěř a tak dále, skutečně brány městce zavírali. Tak najednou, když ho poznali, tak večer, nevečer, noc, nenoc, vzali nohy na ramena a pádili do Jeruzaléma, protože musí říct ostatním učedníkům, že Ježíš žije a že se jim ukázal. Tohle to působí Pán Ježíš, který vysloví ta slova pokoj vám. A to není plané utěšování a planý pokoj. To je něco, co proměňuje člověka. Jenom ten, který zemřel a byl vzkříšen, může dát tento pokoj. A nebo když to řeknu ještě jinak. Pokoj, který přináší ten, který byl ukřižován, zemřel a byl vzkříšen, je úplně jiný než ten, který dávají všichni ostatní. Není to něco, co potřebujeme i my? Čas od času prožíváme různá období života, různé chvíle, někdy je nám líp, někdy je nám hůř. V naší společnosti čelíme letčemus, řekl bych, že především špatným zprávám. Nepotřebujeme být společně, abychom znovu slyšeli ta slova pokoj vám. Slova toho, který byl ukřižován a vzkříšen. Nejsou to slova, která najednou proměňují ty naše obavy, tu představu, že svět je úplně zlý a špatný a kamže se to žene do záhuby. Nepotřebujeme do svých osobních příběhů, které prožíváme, slyšet toto slovo, když živý vzkříšený pán, který prošel smrtí a ani smrt ho nemohla zastavit. Když tento živý pán řekne pokoj vám, jste v mé ruce. Je to něco mimořádného a je to něco, co Tomáš neprožil tenkrát. A o to byl ochuzen. A o to býváme ochuzeni i my, když nejsme s nimi. Tedy s ostatními učedníky, s bratry a sestrami. Toto je prostor, ve kterém zní slova pokoje. A můžeme ho společně prožívat a jsme si tím navzájem se můžeme o tom ujišťovat. Ať už svou přítomností, anebo potom u kafe, když si můžeme sdělovat vzájemné příběhy. To, co se stalo a na co potom Petr dál navazuje, a to je to další, co se ukázalo v tom společenství učedníků, že pán Ježíš jim ukazuje své rány. To bylo poznávací znamení toho, že to je skutečně on. Na těch jeho ranách, uzdravených ranách, je vidět, že pán Ježíš, byť má jiné tělo, byť má oslavené tělo, tak je rozpoznatelný. Je vidět, že on není jenom přelud, ale že je skutečný a že ty rány, které mu byly uštědřeny, tam jsou a že jsou po nich zacelené jizvy. Tak tomu bylo kdysi, když pán Ježíš učedníkům ukazoval své rány. Jak pán Ježíš ukazuje své rány dnes? S jakými Kristovými ranami se setkáváme dnes? Není to tak, že církev je tělo Kristovo? Nevyznáváme to tak, že my všichni jsme tělem Kristovým? A není to tak, že i my na svém těle, tedy jako církev na svém těle, nese rány? Že i církev je společenství, kterému jsou dodnes zasazovány rány? A není to tak, že i společenství církve je společenství, v něm si smíme ukazovat zacelené rány, jizvy, které třeba zůstaly, ale jsou uzdravené, zacelené. Je to znamení uzdravené rány. Uzdravené rány církve, to je znamení živého Boha, který je s námi lidmi. Tak někdy si ukazujeme a sdílíme se o otevřené rány, které prožíváme. Ať už jsou fyzické, psychické, duchovní, mohou být všelijaké, tak to těžce prožíváme, když jsou nějaké rány otevřené. A my si můžeme ukazovat i na zacelené rány, které jsou znamením Boží moci, Boží uzdravující moci. Tohleto Petr neviděl. Neviděl svědectví o Boží moci, která zaceluje rány, když jim je pán Ježíš ukázal. Kdybyste se pokusili sledovat, jak se ta scéna, kdy Pán Ježíš ukazuje své rány, nakonec potom i Petrovi vlastně, jak se tato scéna projevuje v historii, zvláště pak v malířských dílech, tak zjistíte zajímavou věc, totiž, že naprostá většina zobrazení už od dávných středověkých autorů zobrazuje potom Tomáše a případně ještě další apoštoly, jak jim Pán Ježíš ukazuje své rány a oni mu, až tak jako Tomáš mu tam strká prst až do té jeho rány, řekl bych až tak jako chirurgicky, že půl prstu už má v té ráně. V zásadě je to takový trošku i znepokojující pohled, přičemž snad je dobře si uvědomit, že my tam vlastně vůbec nečteme, jestli se Tomáš dotkl. On se chtěl dotknout, ale vůbec o tom nečteme. Pán Ježíš potom tam řekne, Petře, tedy Tomáši, Tomáši, že jsi viděl, ne že se dotkl, věříš, ale že jsi viděl, věříš a blahoslavení ti, kteří neviděli a uvěřili. Možná i díky Tomášově skepsi můžeme uvěřit. Tedy Kristovy rány, to je něco, co Tomáš napoprvé neviděl. A to je něco, co realisticky prožíváme ve společenství církve. Nejsme společenství dokonalých, nejsme společenství těch, jichž bych se nic nedotýkalo a že bychom tak jako hrdině pluli nad starostmi lidstva, nad osobními starostmi, že by nám byly ukradené. Ne. Jsme společenství těch, kteří ví o svých ranách, o ranách těla Kristova. To, co čtvrtá věc, a pak už bude jenom jedna, to, co Petr, pořád mi jde do úst Petr, Tomáš, to je samozřejmě to, o co Tomáš přišel, bylo také poslání. Pán Ježíš pověděl, já vás posílám. Jako mne poslal otec, tak já posílám vás. Nemohl to Pán Ježíš říct až za týden, až za těch nějakých 10 dní, 20 dní, nemohli jim to říct, až na to byli připraveni, až se jim párkrát zjevil a až se s tím tak trochu jako vyrovnali a aby jim řekl, tak, teď už jste se vším vyrovnali a můžete jít. Ne, on jim to řekne hned na poprvé o velikonoční neděli. Já vás posílám. A když si položím otázku, proč jim to vůbec takhle mohl říct, no protože jim předtím ukázal a pověděl ta slova, pokoj vám, tady jsou mé rány. Tedy jsem živ a můj pokoj, váš pokoj přichází ode mne. Proto jim mohl už hned v tu chvíli povědět, já vás posílám a staví před mě úkol. Já si určitě dovedu představit, že možná v tu danou chvíli vůbec netušili, co je čeká, jaký to bude úkol. Ale už v tuto chvíli věděli, že je čeká poslání. A to je něco, co prožíváme i uprostřed církve. Tím úkolem učedníků bylo, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. A komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. To je velice zodpovědný úkol. A i to je vlastně úkolem společenství církve, zvěstovat odpuštění. Odpuštění všem, kteří činí pokání. Smíme ale odsud vyčíst nejenom toto poslání, ale to nejširší poslání, které církev má dodnes. I uprostřed církve dostáváme různé dary a jsou různá poslání pro různou práci, pro různou část zodpovědnosti a v naprosté většině na ní nemáme čas, neumíme si ji představit a vždycky je někdo lepší, kdo by ji mohl dělat. Já myslím, že na tom se shodneme, že? A přece právě tady, protože víme, že on žije, protože víme, že náš pokoj je v jeho rukou a protože víme, že nás posílá a protože potom zazní to poslední že dává zmocnění tedy svého ducha. Proto vlastně i nás, kteří na to nemáme, buď schopnosti, kteří na to nemáme čas, a protože víme, že jsou určitě jiní lepší, kteří to umí, tak nakonec Pán Ježíš pošle nás a pošle mě. A to je to zvláštní, co smíme prožívat vlastně tady uprostřed církve, protože to je to společenství, v němž vidíme, že jsme zodpovědní jeden za druhého a že máme součást na Kristově díle spolu, každý z nás, a že to je to, k čemu jsme povoláni. A tak Pán Ježíš posílá a dává svého ducha. A to je to, o co učedník Tomáš přišel. A co potom prožil, když potom po druhé se svými kolegy byl spolu. Chtěl jsem nám tyto skutečnosti povědět proto, protože si myslím, že jako je potřeboval Tomáš prožít jaksi osobně, tak je potřebuje prožít osobně i každý z nás. To, že Pán Ježíš opravdu byl vzkříšen a žije. To, že on přináší slovo pokoje. A to je něco jiného, než když se my utěšujeme. I když my se tady smíme utěšovat slovy pokoje ve jménu Páně. Potřebujeme si být vědomi toho, že církev, a možná nejenom ta místní, ale i ta velká církev dostává rány. A nějak je prožívat, a ty rány, to je něco, co nás jednocuje, ale také smíme vidět a pokorně si ukazovat i své uzdravené rány. Potřebujeme prožít to, že nás Pán Ježíš nějakým způsobem nějak posílá. A že nám dává úkol, ať už v našem civilním zaměstnání nebo v civilním světě, anebo tady, ono je to vlastně jedno, nejsou dva světy, že by byl svět církve a svět a svět světa. Prostě je jeden svět, jeden velký boží svět a do něho jsme posláni. A to můžeme jenom proto, že to nebude z našich sil, ale že to bude ze sil toho, který s námi bude přítomen. Chtěl bych na závěr i ve světle toho, co jsem pověděl, přečíst jeden z žalmů. Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů. Má duše zmírá stezkem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu. Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. Blaze člověku, jen sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde. Raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech své volnosti. Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy a žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. Dovolíme si dodat s pomocí Ducha Svatého. Pán Bůh vás provázej. Skloňme se k modlitbě. Hospodine, Bože Otče náš, děkujeme ti za to, že ses nezjevil a neukázal jenom kdysi svým učedníkům. Děkujeme ti za to, že se ukazuješ i nám jiným způsobem, ale ukazuješ nám úplně stejné věci. Ukazuješ nám, že jsi a žiješ, že jsi byl vzkříšen, že ani smrt, ani to největší zlo tě nemohlo zadržet. A protože nemohlo zadržet tebe, nezadrží ani nás, protože tvé dílo bylo pro nás, abychom i my mohli jít cestou vzkříšení. Děkujeme ti za to, že jsi naším dobrým pánem, pane Ježíši Kriste. Děkujeme ti za to, že nad námi vyslovuješ ta slova pokoj vám. A věříme, že naše cesty jsou ve tvých rukou. Ty nás posíláš. I při tom vědomí, že máme mnohé rány, ať už zacelené nebo nezacelené, ty nás posíláš a dáváš nám svého ducha. Jak tu obrovskou pomoc pro život. Prosíme, přijmi naše poděkování a dej nám, ať odsud dnes odejdeme povzbuzení, protože ty jsi velký, dobrý a milostivý Bůh, který učinil všechno proto, aby nás získal pro sebe, dal nám věčný život, který začíná jako kvalita už na této zemi a má výhled věčného života po smrti. Amen.
Thank you.
pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení. Nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Pán Bůh s vámi.
Tak a teď na závěr ještě nějaká oznámení. Jednak děkuju všem, co se dneska podíleli na tvorbě dnešní bohoslužby, jak za kázání, tak za písně, technický tým a všechno. A zároveň bych chtěl tady vyzdvihnout jednoho člověka, který se právě také podílel na dnešní chodu, a to je Vláďa Mareček, jakožto tak vedoucí kapely Svítá, tak totiž slaví jubileum za Popozí 3, a to 70 let, a myslím, že to si zaslouží potlesk. Takže můžete pak za Vláďou zajít a tak formálně nebo neformálně mu popřát. Tak díky. A teďkon oznámení, tak za 14 dní v neděli bude seminář Marka Macáka o tematice LGBT+, ve víru víry. Určitě to doporučuji. Marek Macák byl u nás na Mládeži, také měl program, a myslím si, že jako není povolenějšího člověka v církvi, kdo by o této tematice aktuálně mohl mluvit. A pokud byste měli zájem, se mluvíme v tomhletom termínu, o společný oběd u Tří trojek, tak kontaktujte Janu Novákovou. Nikoli Libora, ale Janu Novákovou. A další oznámení poprosím Pavla Průšu.
Tak já mám oznámení, které navazuje trochu na naší členskou schůzi, kterou jsme měli. Je fajn, že lidé zvenku vidí, že naše společenství se posouvá, ale potřebujeme se zase posunout dál, a řekli jsme si, že k tomu potřebujeme někoho zvenku, tak jsme požádali Ústředí rady o jakousi pomoc. Rozhovoru se ujme David Novák a chce mluvit se staršostvem, se sborovými pracovníky i s kandidáty do nového staršostva, a chce mluvit i s dalšími lidmi. Je tam asi, jeho čas je omezený samozřejmě, i ta možnost, takže nám dal nějaké dva termíny po půl hodinách individuálních rozhovorů, můžou přijít lidé třeba ve dvojicích nebo i skupinka, jak budete chtít. Takže budou nějaké volné termíny, dnes odpoledne bychom to poslali e-mailem, takže se na to koukněte, zapište se, kdo budete mít touhu s Davidem mluvit a říct mu něco k životě sboru. Vy, kteří nemáte e-mail, tak si najděte někoho, kdo ho třeba má, abyste se tam mohli přihlásit. Jak říkám, David má omezený čas, takže těch termínů tam není moc. Pokud bude velký přetlak, tak to zkusíme nějak řešit. To je nějaké první kolo toho, co by teď se mělo dít ve sboru. Děkuji.
Tak a jak jsem již naznačoval, tak dnešní kázání bylo poslední ze série, a tím pádem příště zahajujeme novou sérii, a to Rysy zralé osobnosti. A tak trochu představím tu sérii. Díky víře se proměňuje náš lidský charakter a více v ten Ježíšův. A v Biblii tyto rysy najdeme pod označením ovoce Ducha Svatého. Má to svoji symboliku, protože samotné ovoce roste na stromech nebo keřích jako plod, který nemáme samotný úplně pod kontrolou. My se můžeme starat o samotný strom, aby jsme zajistili, že ovoce bude dobré, ale stejně tak ze sebe nemůžeme dělat Ježíše s jeho dokonalým charakterem, ale můžeme se pokusit následovat vedení Ducha Svatého, což pak vede, že v nás může růst 9 osobnostních rysů, o nichž bude pojednávat tato nová série. A prvním rysem tedy tohoto tématu příští neděli bude kázání o lásce, a bude kázat host opět Tomáš Uher, nebo ne opět stejně, ale host Tomáš Uher. A koordinátorem této neděle bude Pavla Průšová, neplést s Pavlem Průšou, který byl dneska koordinátorem, takže pokud máte cokoliv, tak se obracejte na ní, oznámení nebo jiné dotazy, tak to směřujte na ní. A
dobré ráno, já jenom připomínám, dovolím si připomenout krátce, že čas se nachýlil a budeme uzavírat přihlášky nebo registrace na sborovou dovolenou. Vy, kdo máte děti, co jste prarodiče, vnoučata, zvažte se přihlásit, je to jeden týden v srpnu, pojedeme takhle společně, jezdíme pravidelně každý rok, pojedeme k táboru, místo Příběnice, penzion Příběnice, moc pěkné okolí, okolo, nebo u řeky a přihlašte se, kdo jenom trošku uvažujete a kdo ještě nemáte třeba jasno o tom, kam pojedete v létě na dovolenou. Tak když tak přihlášky jsou k dispozici, nebo přihláška je k dispozici na nástěnce takhle ve foaje. Tak když byste měli případně nějaké otázky, tak se můžete obrátit na mě nebo na Štěpánku tamhle vzadu. Děkuju.
Tak a teďkon už úplně poslední závěr a to je všechny vás srdečně zvu na kávu nebo čaj a případně nějakým formálním či neformálním rozhovorům, je to čistě na vás a děkuji za to, že za vaši pozornost, za to, že jste dorazili a přeju požehnanou a krásnou letní neděli.